ኣብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ መደብና ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ህፁፅ ናይ ሓደጋ ግዜ ኣዋጅ ተታሒዙ ብጅምላ ብዛዕባ ዝተኣሰሩ ተወለድቲ ትግራይ ዝምልከት መደብ ኣዳሊና ነርና መቐፀልቲኡ ንሎሚ ካብቲ ዘቋረፆ ኣይተ ከበደ ኣሰፋ ክቕፅሉ እዮም።
እቲ ምዕባለታት ዝበልካ ብፍላይ ኣብ ኣብያተ ንግዲ ኸ ብዙሓት ኣብያተ ንግዲ ተጋሩ ተዓፂኦም ከም ዝነበሩ እዩ ዝፍለጥ። እንተላይ ናትካ እውን ሓደ ንግዲ ተዓፂካ ከም ዝነበረ ኣብ ናይ ቅድሚ ሎሚ ቃል መጠየቅ ሓቢርካና ነርካ። እስካ ሕፅራ ኣቢልካ ብሓፈሽኡ ዘሎን ስናትካ እውን ጥቕስ ኣቢልካ ናብ ምዕፃብ ገፅና ንከይድ
ኣብቶም ኣብያተ ንግዲ እውን ብክልተ መንገዲ ኢና ንሪኦም። ብትላዕለዋይ ናይ መንግስቲ ኣካል እቶም ተዓፂኦም ዝነበሩ ናይ ንግዲ ትካላት ክፈቱ ወሲኑ እዩ። ናብ 6,36 ዝኾኑ ናይ ንግዲ ትካላት እዞም ክመትን ተገይሩ እዩ። ካብዚኦም ሓደ ናተይ እዩ ሆቴለይ ዘይግቡእ ኢንፎርሜሽን ወይ ሓበሬታ ካብቶም ንግዲ ፍቃዶም ክኾኑ ዝተገበሩ ትካላት ሓደ ናተይ እዩ። ከዚ ብደረጃ መንግስቲ ኦልሞስቶም ንግዲ ፍቃዶም እውን ብምዃኖም ንግዲ ፍቃድ ቀየሮም ክሰርሑ ዝተፈቀደሉ ኩነታት ኢሉ ኣሎ። ብዓብ ፀገም ግን ዝተታሕትለሎ ናይ መንግስቲ መሓውር ነቶም ዘካባቢኡ ኣካላት ፈሊስኩም ንዕኦም ከይተካሪቦም ዓይነት መሽበር ሓት ይረአ እዩ። ዘዘቢሎም ድማ ውዕልና ፍሬሽናይና ዓይነት ካርን ኣቕሓኹም ወርቱ ዝብሉ ሰብ ካብ ስራሕ ሮዛ ዝኮነሉ ኩነታት ኣሎ። ኣይዝሓለፈ 6 ወርሒ ገዛ ፍራይቶ ዘይኮፍ ኢልኩም ኣይተቆፅሉን ዝብሉ እውን ኣለው። ኦልሞስት ኣብዩ ነይሩ እንትናና ዝምልከተና ነገር የለን ዛዕራይ ክትክፍልና ኣለኩም ዝብል እውን ኣሎ። ብኡ ክክፍል ዘይከኣለ ሰብ ድማ ካብ ስራሕ ተወፋብኩነቱ ኩነታት ብመናእሽተይ ታሕቲ ዘለዎ ናይ መንግስቲ ሓውሮ ነቶም ሰብ ገዛ ነቶም ሰብ ድምጣር ፈሊሽኩም ንዖም ትታሪኩም ክትዕሽጉ ኢና ዝብል ዘይወግዓዊ ምፍራሓት ስለ ዝገብርሎም እቶም ተካሪቲ ንውዕና ኮልካይና ውፅልና ሓክምወፅ ዝብል ብዙሕ ሰብ እዚ መንገዲ እዙ ካብ ስራሕ ወፃ ኮይኑ ኣሎ። ተመሳሳሊ ኣብነት ኣብ ሽሮ ሜዳ ዝነብሩ ደቂ ሰማንኣሽተይን ተወዲቦም ኣብ ሰቴት ዓለባ ፓቢሮም ዝነብሩ ተጋሩ ተኣሲሮም ነይሮም። ምስተፈትሑ ግን ኦልሞስት ንብረቶም ካብቲ መስርሑ ቦታኦም ወፅ እዩ። ኣብ ሓደ ቦታ ካብቲ ግቢ ውሽጢ ተገብሩ እዩ። እቶም ሰባት ካብ ስራሕ ወፃ ዝኮነሉ ኩነታት እውን ኣሎ።
ምናልባት ስኻትኩም ከ ከም ተጋሩ ተወዲብኩም ተጠርኒፍኩም ሓደ ደብዳቤ ሒዝኩም ጥርዓናት ናይ ምቕራብ ገለ ዕድላት ኣለኩም ዶ?
ሳይ ሎ መስለካ ሕዚ ታሕቲ ዘሎ ቁጠማ ካል ብሓደ ተረክበ ስኩሉ ኩሉ ሰብ ዘሉ ኩነታት ዝረክቦ ገዛ ዝቕሽገሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ እቲ ሰብ ተራኺቡ ተወዲቡ እቶታት ክቅርብ ክጠርቕ ዘይኩሉሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ፖስት ብውልቀ ደረጃ ናብ ዝተፈላለዩ ውዳበታት ናይ ፖለቲካ ፓርታት ክኮኑ ክእሉ ስቪክ ማሕበራት ክኮናት ይኽእላ ኣብ ናይ ፌደራል ትካላት እውን ስራሓን ዝቕርበሉ ኩነታት ነይሩ። ነገር ግን ከምዚ ተወዲብካ ናብ ቤት ወዲብካ ናብ ዝምቁጣካል ክልካ ምጥራዕ ኣዛመሳሰሉ ነታት ይ ብውልካ ኩሉ ሰብ ይሙክር እዩ። ከምዚ ተወዲቡ ግን ሕጋዊ መሰሉ ዝኽብረሉ ኣግባብ ክሱሕ የለን። እቲ ኩነታት ከምኡ ዝፈጥር እውን ይነበረ ኦርሞስ ሰብ ዝሕከበሉ ኩነታት ካብ ገዛ ዘይወፀሉ ኣብ ሕማቅ ፍርሒ ኣብ ሕማቅ ተሸቁሪሩ ዝነብረሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ውደብ ንክእለሉ ኩነታት ብዙሕ የነበረ ዩ። ሕዚ ግን ብደረጃ መንግስቲ እውን ታሕቲ ዝግበር ዝነበረ
ስለዚ ሕጂ ንዕኡ ቁረብ ንዕኡ ንምዝሓል ናብ ሰላማዊ መገዲ ምናልባት ምስቲ ዝፀንሐ ኩናት እቲ ሕብረተሰብ እውን ነንሕድሕዱ ብዓይኒ ጥርጣረ ከም ዝረአይ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ስለዚ እዚ ብዓይኒ ጥርጣረ ምርኣይ ብሓደ ብኢትዮጵያውነት ኩሎም ብሄረሰባት ኣሕዋት ምዃኖም ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ዝዕድም ናይ ምዝርራብ ሓደ ባይታ ናይ ምፍጣር ናይ ኮሚኒቲ ስራሕ ቁሩብ ተሓስቡ ዶ ወይ ትገበርኩምዎ ነገር ኣሎ ዶ?
ኣብሎ ሕዚ ዝተፈላለያ ውድባት ምንቅስቃስ ይገብራ እየን። ያው ብዙሕ ተሰማዕነት ዋላ እውን ተዘይ ኣሎ ምንቅስቃስ ይገብራ እየን። ብወገና ግን ዝተፈላለዩ ናይ ሲቪክ ማሕበራት ውዳብ ችግር ኣለና። ንኣብነት ናይ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ናይ ሲቪክ ምንቅስቃስ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ዝብል ሓደ ሲቪክ ማሕበር መጣይ ሽግራ ብወገን መንግስቲ እውን ፅቡቅ ምምሕራሻት ስለ ዘለው ኣብ መንጎ ህዝቢ እውን ፅቡቅ መቀራባት ተፈጢሮም ስለ ዘለው እዚኦም ከም ሓደ ፅቡቅ ግብኣት ወሲድካ እቶም ዝቆረዩ እስፔሻሊ ተኣሲሮም መተክቦቶም ዝተመንጠሉ ካብ ስርሖም ዝተፈናቀሉ ናብ ስርሖም ኣይትክደስተሃል ዘይተፈትሑ ድማ ሕር ዘይፍትሕ ጭውፂ ሃልይዎም ኣብ ቤት ክርከሩ ኣብ ቤት ክርከሩ ከለው እውን ናይ ሕጊ ድጋፍ ዝረክብሉ ሙያ ሕጊ ንምጥኽኻብ ተኣሲሮም እውን ሰብኣ መሰሎም ዝፍለወሉ ካልኦት ተፈናቂሎም ካብ ትግራይ ይኹን ካብ መላእ ኢትዮጵያ ተፈናቂሎም ዝርከቡ ሰውሎት ትግራይ ካብ ሓደ ዓረቦ መፅኦም ኣቤት ማእሰርትን ናብ ጎዳናን ተደውሮዮም ዝበልዎ ሰኣኑ ሓቶ ተጋርሶ ዘለዉ እዚኦም እውን ካብ ዩኒቨርስቲን ተመሳሳሊ ተፈናቂሎም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝበልዎ ሰኣኑ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚኦም እውን ሰብኣዊ ሓገዝ ዘግኒሉ ኩነታት ምፍጣር ምስ መንግስትን ካልኦት ዝበፍላይ እናተዘራረብና ፅጡቅ ባይታ ምፍጣር ሓደ ምንቅስቃስ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ንሰላም ዝብል ማሕበር መጣየሽ ኣለና።
ኣቶ ከበደ ኣሰፋ በዓል ሞያ ሕጊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝሃብካና መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ኣዝየ መስግን
ኣነለይኮልደር
ብዘይካ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተኣሲሮም ካብ ዝፀንሑ ተወላዶ ክልል ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ብስልኪ ኣዘራሪበ ኣለኹ። ብምኽንያት ምርጭኦም ግን ንሎሚ ንሓደ ሽሙ ክዕቀበሉ ዝደለየ ጥራሕ ክቐርበልኩም።
ኣነ ኣዲስ ኣበባ እዩ ነዋሪ። ኣብ መንገዲ እዮም ሕዞም ወሲዶም ምድሪ እዩ። ኣባሳሚል ዝበሃል እስር ቤት ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮ ኣየረ ንሰለስተ ወርሕናን ተኣሲሮ እ
ክንደይ ዝኾኑ ከጋሩ ኣብ ኣባሳሚኤል ነይሮም ቅድሚ መሳሕኩም?
ክተክሉ እዩ ነይሩ ንሕና ዝነበርናዮ ኣነ ዝነበርክዎ 3,000 ነርና።
ካብቶም ንስኻ ዝነበርካዮም ክንደይ ዝኾኑ ተፈቲሖም ኣለዉ ትብል ኣብዚ እዋን እዚ?
1,800 ኣካባቢ ደግፍ ምመት ዝተረፉ ያ ወፅኦም ኣሎ ማለት እዩ።
ብኣጠቃላሊ እቲ ኣታሓሕዛ ከመይ ነይሩ? ከመይ ትገልፆ ትኽእል?
ከቢድ ነይሩ። 3 ወርሒ ሙሉእ እንግዲህ ብሓንቲ ክዳን ኢና ነርና። ብሓንቲ ክዳን ብሓንቲ ፋንቲ እዩ ነራ። ቤተሰብ ኣይሓስብት ምግቢ ኣያስብ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ። ብድሕሪ ግን ምግቦ ሓንቲ ባኒ ገይሮማ ምሳሕ ሽሮ ርያ እንጀራ ነይሩ ምሸጣ እንደገና ሩዝ ሓንቲ ባኒ ይውሃ። ብዛዕባ ሕክምና ሓሚም ኤልካ ትኸይድ ሓንቲ ዓይነት መድሓኒት እዩ። ኣነ ከይደ ዝዋብ መድሓኒትና ካሊእ ዝኸይድ ዝዋብ መድሓኒት ሓንቲ ዓይነት እዩ። ያው ሕክምና ኣሎ ክትብል ተኸይደካ ግን ተመሳሳሊ እዩ። ወረዲ ነገራ ስረስ ብጣዕሚ ሓየል ክንቀጠሉ ናይ ቤተሰብ ኣበይ ብኣና ከበይ ንጭነቁ ኣለዉ ብቻ ከቢድ ላይትና ሓሊትና ተሰናኒቆም ዓሰም ርሰም ስሕቱ ነይሮም እንደገና ክጠፍ ኢሎም ሓፅር ሴሮም ፎቅ ወፅኦም ፎቆም ተሰብሩ ገርም ተሰብሩ ኣለዉ ክጠፍ ዝፍን ውን ነይሮም።
ብፍላይ እቲ ናይ ስድራ ቤት ቤተሰብ ዘይበፅሑ ምኳኑ ካ ከለካ ጀሚሩ ዶ ወይ ድሕረካ ምናልባት ዳሕራይ ግን ክበፅሖም ጀሚሮም ዝብል ዝተሰምዓ?
ኦኬ ኣነ ንሃለኹ 2 መዓልቲ ተጀሚራ ነራ ኣብዚ መወዳእታ ሕዚ ወሳካቢ ሕጂ ይክትፈል ኣደሮ ኣዮቶም ዘለዉ ኮሚሽን የብዘይና
መምዘን እንታይ ነይሩ ስለምንታይ ምስኹም ወፂኹም ከም ተሪፎም ዘለዉ ኸ ስለምንታይ እዮም?
ያው ሕሙም ኢሎም ጀሚሮማ ሕሙማን ገሪሎም ኩሉ ኦረዲ ቶም ዘለዉ ስረኛ ምክንያት ገይሩ ንክወፅእ ስለዝደሊ ሕሙም እየ ናበለ ፎርም ይመልእ ከም ዕድል ኮይኑ ያው ቻንሱ ዘጠሞ ይወስል ብድሕሪያ ከዓ እንታይ ኢሎም ብዕድመ ካን ኢሎም ባካ 50 ላዕለ ገለ ኢሎም ከዓ ምሳ ጀሚሮም ነይሮም ማእከል ሳሰኝ ግዜ እንደገና ሕሙምና ካብ 4 ላዓል ዝብል እናወሲና ኣነ ግን ዝርዝሩ ኣብ መጀመርያ ጀሚሮ ሓይሙ ስለዝነበ ሓደ ወርሒ ብሉ ሓይመ ነረ ወስተር መላንሰ ኢሉ ብሕሙም ተመዝገ መጀመርያ ይፈወት ዝግበአን ነይሩ ግን ናይ ሳሰ ይገጠመንን እዚም መወዳእታ ይወፅ እንደገና ከድሜ ቤታች ዝብልዎ ነገራ ነገራ ኣለው። ስለዚ ወንጀለኛ ካ ኣንተስፋ ወንጀለኛ ይኮንካን እናተባለ ዝስደ ነገር ኣይኮነን።
ብሓፈሽ ኸ ተፈቲሖም ኣለኹም ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ኩነታት እናተመሓሸ ዶ ከይዳ ኣሎ ወይቲ ስግኣት ኣለኩም ዶ ከመይ ኹም ዘለኹም?
ኣነ ሕጂ ያው ሃንደበት እውን ስለዝዛበካ ኒያ እምበር ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ። ያው ስጋኣት ኣለና ኣነ ከም ዜጋ ማለት ሓፍ ክስ ኣጋጣሚ እዩ ኮንቶ ገ ሕባ ኣይተልኒ ማንም ኣመራራ ሓጂ ሮም ዘሎም ወረዳ ብደንብ ይፈትኒ ስማዕ ገይረ እውን ይገልፅ እዚ ገጢሙኒ ምንም ገሚተ እውን ይገልፅኒ ያ ብጣዕሚ ስምዒትና ብጣዕሚ ትጉዲና ኢና ደካስ ምሳና ኮይኖም ሕማቅ እዮም ዝበሩ ነይሮም ከምዚ እዮም ነይሮም እናተባልና ንሕመሉ ዝሕመየሉ እዚ ተረኪቡ ኒ ውሽተይ ሕማቅ ነገር ከምዘይደለ ያባለ ዝፈቶ ግን ሰብ ግን ከምኡ እዩ ትብለካ ከምዚ ጋ ትረእየሉ ነገር ሳ ይኮነ ዘሎ
ነበር በታ ሓደ ወገን ዝተለከሙ ውሕዳት ይኹኑ ብዙሓት ግን ምስ ህወሓት ናይ ምድንጋፅ መልክዕ ኣብ ደርፊ ኣብ ሙዚቃ ይረኣዩ ወይ ኣብ መገዲ ወታደር ገለ ገብሩ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነገራት ዝግበር እውን ነይሩ እዩ ዝብሉ ኣለዎ ሞ ሕጂ ምናልባት በቲ ሓደ ወገን ዝበሃል ከ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቃልሲ ዝድግፉ እንተለዉ ብኦም ከተለኪምና ክንከውን ንክእለ ትብሉ?
ተለኪምና ዘይኮነ ኣነ ከም ትግራይነት ተኣሲሮ እምበር ኣነ ከም ዓይነት ባርያት የብለይን ረዲ ትግራይ እየ ትግራይ እየ ምናልባት ስምዒት ያው ቤተሰብካ ክብደል ኣይደል ኒካ ቤተሰብ እዮም ዘለዉ ከም ውሽጢ ግን ኣነ ገሊፀ እዮም ይፈጥትኒ ግን ብዚኦም ተለኪምና ንብሎ ነገር የለን ኦረዲ ህዚ ከም ትግራይ ዩሳሸፈ መብዛሕትኦም ዝፈልጦም ኣነ ኣብኡ ዝነበሩ ምንም ዓይነት ንክፍቲ የብሉን ይካ ትግርኛ ደርሰብ ሰሚዕ ፈድ ኣነ ግን ካሊእ ፖለቲካሊ ዘረባታት ዛርብ ሰብ ኣይኮንኩን ولا فديك شو منور مزعتهم من زي تلفيو بدأ أسطر على عنقنا بدأ أسطر حمش على زين مش أربعة دكتور سويدري تأثر له أسطر تأثر له أجي نتري وانت جيرك ونحن غنينا وري وانجرينا من حاجنا فاين لا تأثرنا وانجرينا من التاريخ تتحزن قريبا من وانجرينا بسوي
نزي بزملكات زتوكسنا يوم سبسة أنا من قصة إثيوبيا فمسا سالي ملاش يمزهبو هو حات بسمين شواء أبز قسرلو زنبر أوان بمخنيات زوات أواج هسوس أوان كم أكال مخبار فتا تتحيزون زنبرو زيغاتات نخسطعو قد دامي كالات أفالو زبليون منيستر كوميونيكيشن دكتر لقسة تلوون بزيكاتهم بوليس نمرمرا زدليون كالوات كلهم ننفتح بتي مسرح إكالات أفالو كبلو تسمي أمالو